tere kuulema 4830. keskpäevasaadet on esmaspäev 17. juuli, millest täna räägime. Kuuleme ära reedel salvestatud intervjuu kliimaminister Kristen Michaliga. Räägime, mis selle ministeeriumi pika nime taga on. Kas rohepööre on pigem väljakutse või võimalus, kas kliimateema on hetkel ületähtsustatud või hetkeolukorda arvestades hoopis alahinnatud. Ja saate teises pooles helistame Virtsu Vilistlaste seltsi juhile. Karin Madison räägib, mida siis Virtsu rahvas arvas tulevikus võimalikuks saavast ühinemisest Muhu vallaga või mitte. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kui vaid ütled, kas või kohe asuda,
head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, kliimaminister Kristen Michal, tere.
Tere päevast.
No te olete ju olnud varem erinevates ministri ametites. Kas see on nüüd mingis mõttes nagu kõige uuem kindlasti, aga kas kõige keerulisem, kõige väljakutseid pakkuvam või sobib siia veel mingisugune muu sõna?
No eks ministri ametid on kõik ju sõltub ajastust ja sellistest väljakutsetest, et igal pool igas ministeeriumis on tulnud teha erinevaid muutusi, et justiitsministri ametis tuli teha avaliku teenistuse reform, mida Eestis oli oodatud 11 aastat ja see sai tegelikult edukalt tehtud. Majandus- ja taristuministrina tuli teha ka suur otsuseid, mis päädisid ka sellega, et näiteks ka Eesti suurim või vaba Eesti suurim teedetaristu ehitus on endiselt selles ajastus, kui mina majandusminister olin ja ütleme nii, et ka noh, mäletate saarlased eriti mäletavad, kuidas siin parvlaevu tuli taga otsida nagu tikutulega, et kõik õigeks ajaks tehtud saaks, nii et igal pool on keerulised, aga noh, ütleme nii, et sellise arengu mõttes ja maailma megatrende ja noh, 50-100 aastat ette vaadates, siis kogu see kliimavaldkond ja noh, keskkonna ja majanduse selline sünergia ja noh, ütleme väiksemas keskkonna jalejäle selle konkurentsieelise leidmine, see on kahtlemata ülipõnev töö ja hästi arendav, et ma tunnen küll, et täna on ikkagi selle meeskonnaga, nende inimestega, nendel teemadel võimalik Eesti ja tuleviku jaoks väga palju ära teha. Noh, ütleme, et loodan suure osa sellest ka tehtud saada, eks aeg näitab kauaks seda tööd on ja nii edasi.
No meil on olnud keskkonnaministeerium, nüüd on kliimaministeerium. Mis neil nagu sisulist vahet on, et see kliimaministeerium kõlab nüüd väga uhkelt, mis selle kõlava nime taga tegelikult sisu poolt on?
No ma kirjeldan, et ega see kliimaministeerium oma olemuselt ju tekiski nii, et keskkonna valdkonna ja majandusvaldkonna liitumisel ja noh, kui me vaatame nagu üldis sellist, kuhu planeet maa liigub, mis need megatrendid on, siis kliimateemade keskkonna jalajälje, noh, loodushoiu ja majanduse vahekorras otsitakse ju paremat tasakaalu, kui see on siin vahepealsetel aastatel on olnud, et hästi palju oli ju, on olnud aastaid ja ajastud, kus on tunne, et tossutades on võimalik ennast helgemasse tuleviku viia, et noh, ja endiselt on riike tegelikult, kes ütlevad otse, et nemad kavatsevad jõuda samale tasemele kui arenud riigid ja siis hakata sellega tegelema. Aga Eesti jaoks tähendab see seda nii-öelda administratiivselt poolelt, et keskkonnaministeerium, välja arvatud siis kalanduse teemad, mis jäävad kolleegi Madis Kallas ehk regionaal- ja põllumajandusministeeriumi juurde, ja majanduspoole pealt siis näiteks transport, infrastruktuur, transportialt välja arvatud ühistransport, mis on siis regionaalne küsimus ja Eesti sisene küsimus, aga näiteks noh, suuremad asjad nagu Rail Balticud, rahvusvaheline lennuliiklus, lennujaamad, need edasi, maavarad, kindlasti üks hästi oluline tuleviku teema, energeetika, taas hästi oluline teema kindlasti, mis puudutab saaremad, mis puudutab inimesi üldiselt, et millised on meie valikud energeetika portfellis, kas 10-20 aasta pärast Eestis näiteks on tuumaenergeetika, kas ütleme ka aastaks 2030 me suudame oma taastuvenergia portfelli suurendada, kas tulevad tuulikud merele nii edasi. Nii et sellesse kliimapool saab kokku ja noh, nende nii-öelda, kui võtta seda asja olemust, nii-öelda, noh, need maksiimid või kuidas me oleme püüdnud enda jaoks seda sõnastada, siis eeskätt ikkagi nii, et majandus mahub looduse piiridesse ja väiksem keskkonna jalajälg on konkurentsieelis. Ehk siis see haldusala ja see valdkond hakkab tegelema selle konkurentsieelise otsimisega Eesti looduse, Eesti inimeste, Eesti majanduse jaoks. Et see on meie missioon ja meie ülesanne.
No sellel ministeeriumil oleks võinud anda palju lühema nime, mureministeerium, sest noh, siin need teemad, mis te siin üles lugesite, noh, üks murelikum kui teine. Mis kogu selle asja juures oli nüüd see positiivne pool või see selline inspiratsioon või motivatsioon, et kui teile seda ametit pakutist ja mõtlesite, väga hea, selle ma võtan, vaat see on see asi, millega ma tahan tegeleda. Mis selle kõige juures innustab edasi viib?
No ma ikkagi ütleks, et mulle ei sobi võibolla, noh, ma ei taha kellegi kolleegid indu maha võtta, aga nagu te saate alguses ka ütlesite, siis mulle see valdkond tundub äärmiselt põnev ja äärmiselt arendav ja see pakub tohutult võimalusi, et ühtäkki on Eestil tekinud, noh, läbi kliimaministeeriumi tekib ka loodushoiul keskkonna kaitsele argumentidel tekib selline jõuline tiib juurde, et enam ei ole vaja üksteisele kirju saata läbirääkimisi pidada, vaid sa oled ühes meeskonnas selle osaga, kes tegelikult tahab teiselt poolt teha otsuseid majandusteemadel ja noh, ma ütleks, et kui ma vaataks seda loodushoiu ja keskkonna poole pealt, siis ühtäkki on loodushoiule keskkonnale tekinud juurde musklideks, et ütleks viisakalt. Mind ennast paelub selle juures see, et meil on võimalik midagi ära teha, praegu on see ajastu, kus meil on võimalik midagi ära teha laste jaoks. Et need asjad, mis me teeme ikkagi, noh, energeetika 10-20 aastat ette, maavarad 20-30-40 aastat ette, see, milline on maakasutus, kuidas metsa tehakse. Metsa planeeritakse sadu aastaid ette. Nii et need on ikkagi tohutult suured teemad, otsa, transport, kõik 5-10-15 aastat ette, milline see transport saab olema. linnad, kus luuakse hästi suur hulk heidet, 80-90% heitmetest tuleb suurtest linnadest. Nende ümber planeerimine, nii palju kui me saame liikuvus ümber korraldamine, hoonete renoveerimine, ehk see, kuidas inimesed saavad juhtida oma energiatarbimist, milline jäätmete tulevik, nii et ütleme nii, et see valdkond on ülipõnev, ülihuvitav ja mina enda missiooniks ministrina ei peagi nii palju seda, et ma tegelen iga detaili juhtimisega ja kõikide valdkondade õpetamisega, vaid eeskätt just selle ühiste väärtuste, väärtuspõhise organisatsiooni loomist ja sellise nende poliitika eesmärkide sõnastamist, et siis head inimesed erinevates valdkondades, kas siis kantslerid, asekantslerid, ametite juhid, ametnikud tegelikult nagu nendest väärtustest lähtuvalt seda missioon ellu viiks.
No kui me nüüd vaatame kogu seda hetke olukorda, siis kuidas teile tundub, kas see kliimateema on praegu pigem selline ületähtsustatud, nagu mõned väidavad, või siis arvestades antud olukorda ja ka maailma sellist tuleviku lähemat ja kaugemat hoopis alahinnatud?
Ma võibolla teen väikse sellise veidi kohatu naljaheks, et ma loodan, see päris kohatu ei ole, aga nagu minut tundub erinev, sõltuvalt kummal pool ussa oled, eks ju, kui sul on kiire sealt uksest sisse pääseda. Samamoodi on kliimateemaga, et need, kes vaatavad kaugemale ja märkavad seda, mis on toimunud tegelikult meie eluviisidega. Ilmad on muutunud järsemaks, loodus ühetaolisemaks, need saavad aru tegelikult, et kliimateema tähtsus ajas ainult kasvab. Et vahepeal võibolla võeti seda kuidagi kergemalt, arvati, et küll planeet ennast ise korda ajab. Eks me ikka peame ise sinna panustama. Et ega see palju, mida inimesed teevad, see viis, kuidas sa energiat tarbid, milles see energia on toodetud, kas see on fossiilne, kas see on taastuv. See viis, kuidas sa oma jäätmeid tarvitad, ütleme see sama küsimus, et kas sa sorteerid oma jäätmeid, kas sa viskad nad ühte hunnikusse, kas sa viid nad metsa alla või näiteks pakend on ühe tüübiline, kas sa kasutad korduvkasutusega kruusi, näiteks need valikud tegelikult on väga olulised. Nii et kui küsida kliimateema nii-öelda tähtsus, siis ma väidan, et kõigile, kelle südame mõistusega läheb tulevik korda, kliimateema on järjest kasvava tähtsusega teema, aga kindlasti on ka neid, kes ütlevad, et elataks üks kord klaarigi ise, mis pärast tuleb. Nii et eks neidki on, aga ma loodan, et kui ma vaatan ka numbrid ja küsitlusi, siis inimesi, kes ikkagi mõtlevad kliimale ja kõigele sellele, mis meie looduses ja ilmastikus toimub, on ikkagi enamuses. Nii et ma arvan, et meie tegelikult ikkagi tegeleme sellega, mille pärast enamus inimesi muret tunneb.
No see sama teie näide tavakodaniku mõistes, me olemegi kas siin polust või seal polust. Ei ole väga palju võimalus, et me oleme olnud kord siin või seal pool. Et tava inimesele ongi võibolla kõige keerulisem selgeks teha seda, mis tunne on olla seal teisel poolust. Et see nõuab ikkagi empaatiat ja teadmisi ja mida iganes kõike veel. See ei ole väga lihtne tegelikult üldse.
Ma olen sellega üdini nõus, et ka selles väiksemas keskkonna jalajäljes peavad nägema oma kasu kõik, et ütleme, võibolla üks hästi iljutine näide, mis on minu mõelest päris nagu tore näide, millega ma arvan enamus ju suudavad suhestuda, et kes on käinud lauluväljakul ja ma arvan enamusest inimesi seal ikka on käinud, eks, et seal on erinevad kontsertid, festivaalid, alati kui sa õhtul sealt ära lähed, seal on ikkagi uskumatu kogus igasugust kraami maas. Ja seekord noorte laulupeol oli niimoodi, et nõud olid korduv kasutatavad ja nendel topsidel oli pandud 2-eurone tagastusraha. Ja ühtäkki oli nii, jalutasin seal ringi, vaatasin, ühtegi topsi jäänud vedele, ma oleks jäänud, oleks võibolla ise ära viinud selle 2 euro pärast. Et ühesõnaga, inimesed ühtäkki saavad aru, et tegelikult on võimalik teha sellised isegi suuri üritusi elus käituda säästvalt ja puhtalt. See, kas sa võtad ühekordse plastik topsi, kasutad ära, viskad ära või tegelikult võtad kruusi, mida sa saad kasutada mitu korda tegelikult, eks ju. Nii et kui küsida, et kus inimesed seal kasu peaksid nägema, ma arvan, et mitmes asjas, igaüks näeb kasu selles, kui tema suudab ise oma energiakulusid juhtida, ütleme taastuv ja selline nii-öelda puhas energia on täna juba soodsam kui fossiilne, noh, lihtne näide, et fossiilid pääsevad gaas ja põlevkivi pääsevad energiaturule ikkagi siis, kui hinnad on üleval ja kõikuvad. Mis tähendab seda, et minule kui kodanikule tähendab see, mina tahan saada puhast ja soodsamat energiat. Hästi lihtne. Minule kui kodanikule läheb ka selles mõttes looduskorda sellepärast, et ma saan juhtida oma maja, oma kodu, energiatarbet, ventilatsiooni, kõik ja muud. See on tegelikult kõik need samad energia, kodu, nii-öelda korrasolek, hästi renoveeritus. See tegelikult on kasulik nii minu rahakotile kui samas ka kliimale. Ja samamoodi on jäätmetega, nagu ma kirjeldasin, et see, et prügi maha ei jää, ma tegelikult hoian nii loodust, kui ise saan nagu mõistlikumalt toimetada kulud tulevikus, kui seda pidevalt kasutatakse, tõenäoliselt jõuvad samale tasemele või madalamaks. Nii et see ongi tegelikult nagu see eesmärk, kuhu me peaks jõudma ja ma arvan, et no, enamus Eesti inimeste jaoks on puhas Eesti selline, no, et ei prügistata, et ei tossutata liiga palju, on ikkagi väga kõrge väärtus, nii et see on ka, teeb südames rõõmu sellele lisaks, et ta on ka nagu rahaliselt mõistlik.
No see sõda plasti vastu on ju tegelikult kestnud siin juba üsna juba aega, et ma ei teagi, kas neid plasttopse ja kõrisi palju neid Euroopa Liidus üldse veel tohib kuskil kasutada. No samas võib ju ka öelda nii, et ega küsimus ei ole ju plastis. Küsimus on inimeses, ega see tops iseenesest sinna põõsasse ei lähe või see topsik sinna ookeani. Inimene on see, kes tema sinna sokutab. Et noh, tegelikult me ei peaks võitlema mitte plasti vastu, vaid inimese teadlikuse poolt, et noh, näha selle selles üks positiivselt. Et üks probleem ilmselt, mis nende kliimateemadega kaasnebki, on see, et noh, meile öeldakse, et noh, me peame nagu loobuma sellest teisest või kolmandast asjast, samal ajal, kui meile võiks ju öelda, et näed, tänu selle, noh, nagu te siin ka näite tõite, tänu sellele te võidate selles ja selles. Mm-hmm. Et noh, panustada rohkem sellele positiivsusele, mitte noh, hirmutada, et vaat näed nüüd, noh, kohe tulebki maailma lõpp, kui ma nüüd seda plasttopsi veel edasi kasutan.
No ma arvan, et selles on teil jälle õigus, et minu enda veendumus on ka, et eks siis kui kliimaministeeriumi teha on ja nii palju kui me suudame avalikust läbi ajakirjanduse kaasabil ja erinevate teadlaste ülikoolide teadmiste abil harida ja ettevõtete toel harida samamoodi, et noh, kõikidel asjadel, millel kui me vaatame kas või jäätmetegi valdkonda kitsalt, kõikidel asjadel, millel on hind, eks ju, noh, näiteks tagastustaaral on hind, siis ega see ripakil ei jää. See viiaks ära selle 10 sendiga, noh, mul on ka kodus 5-aastane, kes vaatab mõtlikult vendade jäetud limpsi pudeleid ja ütleb, et see on tema taskuraha. Ja õigesti saab kesest aru, vennad ei vii ära, tema viib ära, see on tema taskuraha, eks ju. Teab väga hästi. Ja noh, näiteks ka metalli kokkukorjamisega ei ole muret ja rauaga, eks? Aga probleemi ongi just selle koha peal, kus noh, näiteks tootmised alles arendavad ja siin ma tegelikult Eesti ettevõtjatele teeks igal juhul komplimendi, et tegelikult on hakatud mõtlema. Ma käisin just Saarema piimatööstuses, kus juba mõeldakse tuleviku tootmisliinidele, kuidas see pakend oleks ühest komponentist, oleks oluliselt säästlikum ja noh, see nõub investeeringuid ja aega üleminekuks. Aga kui sa muudad juba tootmises ja poes pakendid nagu ühest paned nii-öelda ühest materjalist need teed, et sa ei pea neid enam tükkideks võtma, sa saad neid lihtsamini sorteerida ja teisest küljest muudad ka prügi nii-öelda jäätmise me käitluses selle nii, et ei ole mõtet enam ladestada ja põletada, vaid tegelikult suunata see ring nii-öelda taastootmisesse. Noh, ei ole ju saladus, et VKG kaalub ka Ida-Virumale tehast, mis võtaks pool Eesti plastiku jäätmes korjaks kokku ja toodaks uueks plastikuks eks, või tooraineks. Nii et ma olen üldjuntes nõus, et ega see eesmärk ei olegi minu mõelest kliimateema või selline rohereform ei peagi olema ütlema, et noh, et nüüd tuleb nagu maailma lõpp selle pärast, kui midagi jääb tegemata või vastupidi anda inimestele see võimalus, see perspektiiv ja teadmised. Minu mõelest on see samamoodi, nagu me oleme kõik õppinud korona järel ühe lihtsa asja ära, et kui me kuskile läheme, me peseme käed ära. Et selles mõttes see kindlasti hoiab tohutul hulgal inimeste tervist, eks tulevad mingid asjad meelde. Nii et samamoodi on ka sellega, et tekivad võimalused, tekivad paremad viisid oma asju ajada, tekivad ka väiksemad pakendid, tekivad ka võimalused neid pakendid korduv kasutada ja nii see elu läheb.
No vaadates nüüd Eestit seal hulgas Saare ja Hiiumaad, et kas meil need probleemid ja võimalikud lahendusvariandid, need on ju üldiselt meil nagu samad, noh, võledes siin meie naabritega, Põhjamaade, Euroopa riikidega, või on meil mingisugused sellised oma spetsiifilised probleemid, mured, väljakutsed, millega me peame nagu, noh, nagu eriti praegu tegelema hakkama ja kas meil on kuskilt võtta mingeid häid šnitte, kuidas neid lahendada? No, kelle poole vaadata?
Riigid on ikkagi mingites küsimustes on sarnased ja mingites on oma nägu, et noh, kui vaadata näiteks laiemat Eesti sellist, noh, näiteks energeetika valdkonda, mis on ju kui üldiselt nagu, noh, sellest keskkonna jalajälge vaadata, siis 82-83% tuleb energeetikast ja transportist valdavalt maanteetranspordis. Energeetikas on meil ju väga suur liikumine juba toimunud, et noh, Eesti on nii-öelda mõneti nagu ainulaatsus või noh, ise nägu on ikkagi selles, et meil on väga kõva põlevkivi varu olnud, varu on endiselt olemas, aga selle keskkonna jalajälgeks ju on päris suur ja noh, ütleme siuke 10-15 aasta lõikes on noh, põlevkivi tööstused peavad ja see regioon peab leidma endale uued ettevõtmised, et inimesed leiaksid endale väärikad töökohad kõrge palgaga, et nad saaksid minna edasi, sest noh, sellel viisil sellise nii-öelda keskkonna jalajäljega ei ole võimalik enam pääseda turule. Noh, kui ma ütleme, et üldisemalt ütleks, siis tegelikult see nii-öelda kliimapoliitika töötab ju isenesest juba noh, läbi ka majandusloogika, et need kaubad, mida eksporditurud vastu võtavad, tavaliselt nende kaupade kohta küsitakse, mis on nende tarnahel, kuidas nad on toodetud, kas need on puhta energiaga, kas te teate, mis komponentidest nad on ja finantsturud samamoodi, et ega nad ju vaatavad laenude andmisel, kui mingi toode on väiksema keskkonnajalajalega, see on puhtam, tal on ka ekspordipotentsiaal, nii et tegelikult ka majandusloogika ja finantsloogika juba toetab seda. Nii et kui Eesti poole pealt öelda, siis jah, näiteks põlevkivi on meil üks asi, üks suur valdkond, kus me peame tegema ise erinevaid samme, aga noh, see väljakutse, et taastuvenergeetikas jõuda, ma ütleks, et Eesti on siin näiteks päikseparkides kõiges muus buuminud väga hästi teistega võrreldes. Et noh, nüüd on meil ülesanne võrgud korda saada, meil on vaja sügisel leida vastused, me püüame valitsuses teha otsused, mis saab mereparkidega, tegelikult noh, soov need mereparke ju rajada on, aga eesmärk peaks olema mitte ainult merepark, vaid eesmärk peaks olema, et meile tekib ka selle vastu siia, kas ekspordivõimekus tekib mingisugune tootmine, kas see on vesiniku tootmine, tekivad mingid uued töökohad, et noh, kohale jääks rohkem kui ainult odavam või soodsam energia ja puhas energia, mis on ka juba väga hea. Oleme ausad, inimesed rõõmustavad selle üle selle baasilt, saab teha palju, aga küsiks veel, küsiks ka järgmist aset, eks ju, püüaks jõuda kaugemale. Nii et, ja noh, metsanduses on väljakutsed teistes riikides samamoodi, tegelikult käib see arutelu võibolla vähem statistika metoodika üle, rohkem selle üle, et kuidas seda puitu rohkem väärindada, aga kui ma vaatan jälle mõnda teist riiki, ka näiteks Soomet või kuskile mojale, siis noh, ütleme nii, et ikkagi see osakaal, mis läheb energeetikasse, on meil ikkagi kipub olema suurem, nii et ma ütleks, et ka seal meil on samme astud, et seda puitu rohkem väärindada ja eeskätt see sõltubki sektoris sellise nii-öelda investeerimisrahu saamisest, et nii et jah, meil on ikkagi päris palju väljakutsed ja noh, transporti muutus samamoodi, et kui ma vaatan, noh, ütleme, minu esimene tööpäev oli nii, et pandi propeller lennukisse saadeti Rootsi. Ja seal oli keskkonnaministrite kohtumine ja noh, pärast seda käisime ka Volvo juures, Volvo tehases või Volvo testirajal ja noh, ütleme nii, et Rootsis on linnu, kus elektritransport on 30-40% juba linnatransportist. Nii et eks meil on neid väljakutsed veel, aga teisest küljest ma ütlen kõiki nende väljakutsed ühine mõte on see, meil on teada, mis see küsimus on, me teame ka, kuhu me jõuda tahame, et püüame nüüd selle vahepeal ära sõnastada.
No rääkides energeetikast, no te ilmselt mäletate ka, mis hinnaga meil siin need elektriarved tulid mõni aeg tagasi. Nüüd ei räägi sellest keegi enam. Siis öeldi, et kogu probleem tekis sellest, et Norras sadas vähe vihma ja kuskil oli vähe tuult ja noh, nüüd ilmselt on hakanud rohkem sadama. Mis asi see siis oli, mis meid siis nüüd siin tabas mõni aeg tagasi?
No ütleme nii, et energiaturu selline hindade kõikumine, ehk see volatiilsus on ikkagi kõigepealt, noh ma joonistaks selle ikkagi ühe komponendina või olulise komponendina Vene sõja, ehk Vene sõda Ukrainas arvele.
Et, no seda ei olnud siis veel alanud, kui see...
Jah, aga Venema alustas manipulatsioone energiaturgudega, muuhulgas ka näiteks gaasiga juba oluliselt varem. Ja noh, seda energeetika valdkonnas ju need, kes olid, tajusid, et Venema mängib gaasihoidlate täitmisega, hindadega mängis tegelikult, noh, tänasen ei ole kõikides küsimustes lõpuni vastuseid olemas, see oli üks komponent. Teine komponent loomulikult on kirjeldatud, et aastad on erinevad ja loodusolud on erinevad. Tõepoolest, kui ei tule kuskilt hüdroat, kuskil on energiapuudus või on näiteks palav suvigaasivarud kuluvad ära nii edasi, siis on sügisele ja mojale minnakse vastu märksa keerulisemalt ja noh, ütleme nii, et kui need satuvad oma vahel kokku, tulebki raske aeg. Aga noh, nüüd täna me oleme pigem selles olukorras, kus noh, energeetikud kujutasid ette ja ka mina nagu aasta tagasi me seal vähemalt oma nendes foorumites ja kuskil ka avalikult rääkisime, et kui palju tuleb, kui rajada hulga taastuvenergia võimekusi, noh, päikest ja tuult, siis ühel hetkel selle tulemusena see nii-öelda hind jõuabki nulli ja miinusesse ja sinna me oleme jõudnud. Inimesed selle üle ei kurvasta. Tootjad vahel natukene kurvastavad, aga kui vaadata seda tasuvust, siis noh, väikseparkide rajamine alati oma tarbe vastu tasub ära. Kui sa tahad rohkem toota, siis sa pead kaaluma, kas sa paned sinna salvestusseadmeid, kas see sul tasub ära. Ja noh, nüüd tulevad ka uued reeglid, mis annavad sulle võimaluse energia nii-öelda tootmist ja tarbimist kokku viia kellegi, ütleme, sõprade sugulaste, kelle iganes sa tahad ja ka võimaluse tegelikult selle, et sa paned mitu liitumispunkti ühelt ostad teisele müüd nii edasi, eks ju, et see läheb, turg läheb oluliselt paindlikumaks. Nii et kui küsida, et mida me nägime, ma ütleks, et noh, halbade asjalude kokku langemisel me võime seda veel teatud ulatuses näha, et energiahinnad kõiguvad talvel ja just suurema tarbimise aegadel, aga pigem ollakse selleks paremini valmis ja noh, täna Euroopas näiteks ka gaasimaardlad või gaasivabandust varud on suhteliselt kõrgel tasemel juba ja noh, veel olulisem, inimesed on vähendanud ka tarbimist, gaasitarbimist on oluliselt vähendatud nii edasi, nii et kokkuvõttes jah, et eks ta selline sõja eelmäng oli ja sõja aeg oli ja võibolla ka ebasoodsad ilmastiku olud. Aga kui vaadata tulevikku, siis noh, mina soovitaks olla ikkagi valmis selleks, et kliimamuutused toovad kaasa ka kõikumist energiatarbimises, et ka suviti tegelikult päiksega on vaja juba maju jahutada ja rajada ka passiivsed meetmed selleks, et majad oleksid jahedamad näiteks.
Üks väike tuumajaam Eestis. On see väga kauge tuleviku muusika, on see üldse reaalne?
No tuumajaamaga on meil praegu niimoodi, et detsembriks valmib see raport, mida kliimaministeeriumis tehakse. Noh, ma eeldan, et siis umbes jaanuaris algab see debatt selle üle, et ühiskond saab siis arutada. Ühiskonnas seniste küsitluste järgi on tuumajaamale toetus kõrge või noh, ütleme nii, et rohkem kui pool ühiskonnas toetab tuumajaama tulekut. Tuumajaam ise vähemalt nende rajajad olen kohtunud selle General Electricu Hitachi juhtidega, kes ütlevad, et nende hinnagul see võiks olla kuskil jõulud 31, võiks olla see, millal see võrku pääseks need väiksed nii-öelda tuumajaamad. Aga noh, ma ütlen nii, et see debatt tuleb ühiskonnas ära pidada ja just teadmiste baasilt, et mitte nagu emotsioonide baasilt, et otsustada ära, sest energeetika käib koos ikkagi paljudest osadest. Tuumaenergeetika oleks üks komponent energeetikasüsteemis, sellele liituvad juhitamatud energiavõimsused, ehk siis päike, tuul, nii edasi, aga seal on vaja ka juhitavad energiavõimsused, mida on võimalik üles alla koormata siis, kui on vaja, kas see on siis põlevkivi, no aastani 2027 põlevkivi seda on, 25. aastal Elering korraldab sellise võimsusoksjoni, kas sinna tulevad gaasijaamad, kas sinna tulevad biogaasijaamad. Et kõikidest nendest tükkidest me selle paneme kokku, aga noh, ütleme praegu tuumajaama teemal me jõuame raportini jõuludeks ja siis järgmise aasta alguses saame siis teadmiste baasid selle otsuse teha.
Aga selline vist ei jõua kunagi, et kõik saavad kesast ühtemoodi aru ja kõik on mingi asjaga nõus ja kõik on mingile asjale vastu. Et no see emotsioon, see ongi väga oluline komponent kogu asja juures. No siia maani ju paljud ütlevad, et no Rail Baltic see on täiesti peaaegu nagu inimese vastane kuritegu. Eesti jagatakse pooleks ja see ei kõlba mitte kuskile. Sama on nende meretuuleparkidega. Eks ole hiidlased võitlevad nende vastu juba tükk aega, no Saaremaal on ka neid inimesi, kes leiavad, et see ei ole hea mõte ja noh, ütleme seisukoht selline, et jah, palun väga tehke, aga mitte minu aia taha. No see, kui keegi teaks vastust, kuidas seda dilemat lahendada, siis noh, ilmselt oleks paljud mured murtud. Et kuidas me jõuame nii kaugele, et noh, see emotsioon tugineks, põhineks noh, mingisugustele, ma ei tea, mingitele uuringutele, teadlaste mingisugustele seisukohtadele, et see ei ole ainult see, et mulle ei meeldi ja seda no, ei tule.
On selline ütlemine, et südant sundida ei saa, et ega see on selge, et kui inimestele ikkagi midagi ei meeldi, siis küllab ta valib ka neid fakte, millele ta toetub nendes debattides, kui ta üldse fakte valib. Aga mida me teha saame on pigem nendele inimestele ja ma arvan, et neid on Eestis enamik, kes soovivad enne otsustamist või otsustamise juures kaaluda fakte, neid fakte ka anda. Noh, näiteks Rail Balticu puhul on ju see Lennart Meriajasse unistus olnud, et meil oleks kiire ühendus Euroopasse. Ja noh, ütleme nii, et kui vaadata Eesti kuuluvust, siis kas me selles raute ja selles kaubaveo ja reisiriikluse ruumis kuulume pigem ida-lääne suunas, et ühesõnaga rong läheb Moskva poole, eks ju, või siis tegelikult ikkagi Euroopa südameseks, Varsav, Berliin, nii edasi, siis noh, ütleme ausalt, meie kuuluvus transporti mõttes ja kogu maailma ja kultuuri mõttes on ikkagi Euroopa poole, mis tähendab seda, et meil on vajakiired ühendusi ja noh, isegi kui see tuleb mõni aasta hiljem, see maksab mõnes tükis rohkem või midagi läheb keerulisemalt või on seal vaidlusi. Ega selles, et noh, sellised ühendused tulema peaks ei ole väga kahtlust. Ja noh, ma olen arvan, et kriitikutele võibolla kõige parem vastus on see, et ühel päeval lähevad nemadki selle rongi peale ja käivad seal ära, et ega näevad, et see võibolla ei olegi nii kole, et noh, rongiliiklus tegelikult on ka keskkonna ja kliima mõttes väga hea, sest ta võtab kaupa ja autosid ära maanteelt, mis vähendab seda keskkonna jalajälge, et noh, üle 300 kilometri kauba vedu juba rongiga on mõistlikum, eks ju, isegi läheks Euroopas seamelega sellega. Ja noh, kõikide muud asjadega on samamoodi, et ega tuleb püüda pakkuda asjaliku argumentatsiooni, et inimesed saaksid selle vahelt ise valida neid fakte otsustamiseks. Noh, näiteks samamoodi on nende päikse ja tuuleparkide kõikide muud asjadega, et tuuleparkide puhul me siin ju võtsime juba üle aasta tagasi vastu ühe seaduse, mis ütleb, et tuulepark, mis tuleb sinu lähedusele maismal näiteks, eks ju, sealt saab inimene, saab kasu ja omavalitsus, merel samamoodi kindlasti. On neid huvilisi nii inimestega omavalitsuste hulgas, kes teie seetõttu tahaksid. Nad tegelikult tahaksidki, et keegi panustaks nende nii-öelda elukeskkonda läbi selle, et toodetakse ka puhast energiat. Nii et neid vaated on erinevaid ja noh, lõppkokkuvõttes noh, minu mõelest me ei jõua kunagi ühiskonda jää ongi, kus kõik on ühel arvamusel. See debatt on täiesti normaalne, et arvestades näiteks kogu seda kliimaministeriumi valdkonda, siis noh, meil praktiselt igas valdkonnas on ühtepidi, teistpidi arvajad ja minu mõelest selline debatt poliitika üle, mis on parem, mis on, kuhu me jõuame, see on täiesti normaalne elosa.
No ma ei tea, tulite mööda maad Saaremale või lennukiga, et...
Mööda maad.
Nii.
Mikrobussiga panime kõik inimesed sisse, tulin mikrobussi.
Väga tore. Kas see, et te tulite nüüd üle suure väina, tulite laevaga, nüüd kliimaministeriumi ja ministri seisukohalt on nüüd parem variant kui see, kui te oleksite saanud tulla üle silla või vastupidi? No see on ka see dilemma, et kas muna või kana. Sama vana küsimus nüüd noh, vist ikkagi jääb nii nagu praegu on.
No see on väga huvitav küsimus, sest ega ehitus kui selline on ka, et suhteliselt suure keskkonna jalajäljega, et tulevikus ju noh, praegu käivad arutelud ka meie valdkonnas, kuna ütleme ühistransport isenest veomahud on kolleeg Madis Kallase regionaalvaldkonna küsimus, aga kõikide uute transporti lahenduste hankimine on meie küsimus, mis tähendab seda, et noh, me peame ka arutama, et kuidas need parvlaevad, millega nad sõidavad, kas seal on elektriajamid, kasutatakse elektrit, kas seal on võimalik mingid muid kütteallikaid kasutada või energiaallikaid, et see liikumine võimalikult säästlik oleks ja noh, selle vastu siis tegelikult see silla igipõline küsimus, eks ju, et noh, seal silla puhul ikkagi pigem esketeks ta on saarlast enda öelda ja ajada, et kas seda soovitakse, ei soovita, kuidas see edasi peaks minema, et noh, ütleme, tänase nii-öelda planeeringu lõpetamine, mida siis kolleeg regionaalminister ka tegi, oli paratamatu, sest selle konkreetse planeeringuga enam ei oleks saanud seda rajada. See ei tähenda, et seda ei tule, et pigem on see küsimus sellest, kuidas sellega edasi minnakse, et kas on ettevõtjad, kas saarelt endal on huvi selles suunas liikuda nii edasi, nii et see pigem on jah selline, ütleme nii-öelda natukene nagu poliitika arutelu küsimus ka saarlaste ja ütleme riigi enda vahel.
No ma olen paar päeva tagasi kuskilt lehest, et teil on plaanis Nordica maha müüa Eesti lennufirma.
Vastab tõele.
Mis see läbi paremaks läheb eestlaste elus, kui meil Nordicat ei ole? No, ühte asja saab müüa ainult ikkagi üks kord, eks?
No jah, ja asutada ka, et ja. Mina olin ka Nordica asutaja, no. Ma lihtsalt räägin ajaloo mõttes, et kui ma taga asutasin, siis ta tegelikult sündis selleks, et Eestist oleks lennuühendused ja ütleme, Eesti ei jääks nii-öelda teivasjaamaks, kuhu keegi ei tule ette vedama ja konkurentsi ei ole.
Nagu Ivan Julm ütles oma pojale, mina sinu sünnitasin, mina sinu tapan.
Ei toimu mingit tapmist, et ega siis Nordica oma olemuses ikkagi sündis kahel printsiibil, et ta saab ise oma majandamisega hakkama ja sellega ta on jõudumööda saanud välja arvatud siin nüüd koronakriisi ajal. Ja teine pool on, et tema ülesanne on sellel hetkel, kui on kriitiline, tegelikult ka Tallinnast ja ütleme mujalt Eestist tagada lennuühendused ja kriiside hetkedel. Nüüd täna tegelikult lennuühenduste turg on kaunis konkurentsi tihe, jah, seal loomulikult ühendusi võiks olla rohkem kvaliteetsemad need edasi, ja seda suudab lennujaam tagada ja Nordica tegelikult on juba mujal nii-öelda ettevedaja, nii-öelda allhangete tegija, mis on üsna tasuv ja tublisti saavad hakkama. Aga noh, ütleme nii, et Eesti riigi ülesanne ei ole osaleda sellistes tegevustes, millega eraturg saab hakkama, millel ei ole riigi strateegiliste tuumikfunktsioonide kuidagi tähendust. Noh, ütleme nii, et me kindlasti suudaks riigina ka pidada kauplusi ja kõike muud sellist, eks ju, aga noh, see ei ole meie töö. Ja see ei ole riigi mõte, miks maksumaksja selle riiki hoiab ja miks ta oma makse maksab. Nii et seetõttu ka Nordica puhul ma arvan, et ka asjaosalised ise ma, noh, ütleme, olen seda, noh, kohtusin ka Jan Palmeeriga, kes sealt nüüd on lahkumas pensionile minemas, et nüüd sellel üld koosolekul siis me meenutasime tegelikult, et kui see asutati, siis tegelikult oli uudistes, ma seda sama ka ütlesin, et ettevõtte ikkagi asutatakse sellest, et Eesti inimestel oleks võimalik lennuühendusi kasutada, mitte selleks, et omada lennuettevõtet. Nii et meie huvi on lennuühendused ja kui me suudame seda tagada, see on piisavalt intensiivne, hästi tagatud Tallinnast või kuskilt mujalt, kus me tahame lennata, siis see kvaliteet on ja noh, meil ei ole vaja ettevõtet, mis tegeleb allhankega kuskil mujal. Kui peaks tekib uusi turutõrked, siis me saame teha uued otsused. Nii et ma arvan, et Nordica täna on selles faasis küll, et kui sealt riigiabi detailid saab selgeks ja ettevõtted saab ära ühendatud, siis võiks ta ära erastada ja keegi saab seda ettevõtet edasi arendada.
No teil oli Saaremaal ka mitmeid kohtumisi, mis muljetega Tallinnasse tagasi lähete?
No positiivsetega. Minu kogemus...
See oli nüüd aus või viisakas vastus?
Ei, see on aus selles mõttes, et ma käin Saaremaal ikkagi iga aasta korduvalt ja tulen siia jälle mõne nädala pärast juba tagasigi. Et siin üldiselt on väga positiivsed inimesed, et otsitakse uusi lahendusi, et noh, ma käisin ka näiteks just ju Baltic Workboatsis, mis ju ehitab laevu üle kogu maailma ja noh, ütleme nii, et nende mõtted, plaanid, tegevused on ikkagi väga giftid, et noh, nende puhul on ikkagi küsimus selles, et mida me avalikus halduses ja riigis saame teha, et aidata neil nagu kiiremini kasvada ja laieneda. Et noh, oleks Eestil rohkem sellised ettevõtteid, et see on kõik väga kiht ja Saarema piimatööstuses, noh, põllumajandus võibolla ei ole nii otse minu valdkonda, aga me rääksime ka pakenditest, et kuidas see pakendi pool muutub ja kõikidest muudest detailidest, muuhulgas ka energeetikaga varustuskindlusest, mis siin Saaremal on nii edasi. Nii et ütleks, et need kohtumised on väga positiivsed olnud ja oma piirkonna kaaslastega kohtusime, arutasime, mis siin Saaremal võiks areneda, mis võiks olla need Kuressaare näiteks või Saarema nii-öelda tuleviku valdkonnad, millega riik saaks kaasa aidata, nii et neid lahedusi otsime ja ma loodan järgmine kord jah, kui ma tagasi tulen, siis juba lüksides pükstes, et siis on pidi teisiti.
Et piltlikult öeldes, Saarema kliima teile sobib?
Väga hästi sobib, jah. Väga hästi. Aeg, tempo, inimesed ja kliima, kõik sobib.
Aitäh stuudiosse tulemast, soovin jõudu jaksu. Ega teil lihtne ei ole jutu algust meenutades, siis murekohti jagub küll ja veel, aga küllab tulevad need tulemused ja saavutused ja see töörõõm ilmselt ka.
Muidugi. Ma selles isegi ei kahtle, et teele öeldakse, et teele tuleb asuda optimistina, seda ma kindlasti olen teinud. Loodan need samad plaanid ellu viia ja loodan, et on häid inimesi, kes nendest plaanidest leiavad innustust ja me saame neid ka aidata sellel teel.
Aitäh, soovin edu!
Aitäh!
Kuule, me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Virtsu vilistlaste seltsi juht Karin Madisson. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No kui me teiega eelmisel nädalal selle tänase intervjuu kokku leppisime, siis oli Virtsu kandi inimeste kokku tulemine veel kõik ees. Kui nüüd nii-öelda kokku võtvalt tagasi vaadata sellele arutelule, kas te jääte tulemusega rahule? Me nende tulemusteni veel jõuame, aga üld kokku võttes.
Jaa, ma ütleme nii, et me olime väga siis initsiatiivgruppiga, me kutsusime selle koosoleku kokku siis kolme MTÜ initsiatiivil. Need olid siis Virtsu Vilistlaste MTÜ arenguselts ja Rannahoone MTÜ, mis on meil selline uus algatus Virtsus. Ja inimesi tuli väga palju ja kõik osalesid hästi aktiivselt ja mõtlesid kaasa, nii et noh, oli väga vahva vaadata, et meid oli seal kuskil kokku siis 60-70 inimest ja kõik panustasid ja tuli igasuguseid põnevaid mõtteid ja uusi ideid Virtsuga seoses.
No nii palju kui ma olen kuulnud asjast, siis noh, positiivne oli see, et nende selliste kokkusaamiste puhul võib ju juhtuda, et seltskond algul on kõik nagu ühel meelel ja lõpuks kisuvad kõik omavahel riidu. Teie tülli omavahel ei läinud, kõik olid seda meelt, et see kokkusaamine on mõistlik ja niimoodi tulebki ka asju edaspidi ajada.
Me leppisime lausa isegi niimoodi kokku, et me võiksime sellised koosolekuid hakata tegema vähemalt 2 korda aastas. Ja kaasata sinna ka siis suuremad ettevõtjad pluss erinevad muud organisatsioonid, on ta siis kool, lastaed, rahvamaja ja ka noh, ütleme suurematest ettevõtjatest meil on, eks ole, sadam, ka MET, kvaliteetaken, konnektor, et kõik sellised huvigrupid ja ka teised MTÜ-d, mis meil on siis Vanalinna sadama arendus ja muid vabaja selts, et kõik oleksid kaasatud ja saaksid oma sõna kaasa öelda, et ei meie riidu külle läinud, pigem vastupidi lahku mindi ikkagi kallistades ja ekspeisele head soovides, et sellest asja meil küll õhus ei olnud.
Kuidas ikkagi omal ajal sündis idee, et Virtsu ja Muhu võiksid piltlikult öeldes ühte heita?
No ja see on natukene selline idee, mis võibolla ajakirjanduses on suuremaks puhutud, kui sellel siukest nagu veel ütleme kogukonna poolt siukest konkreetsust taga oleks. Aga eks see idee sündis sellest, et tegelikult see idee ei ole üldse mitte uus, seda on kunagi ka haldusreformi ajal ju korra lauale tõstetud ja isegi kokku saadud. Et kuna Muhu ja Virtsu vahel on hästi tihedad sidemed, proovisime ka sellise, katsetasime koosolekul seda, et tõstaks käed kõik need, kellel on sidemed Muhu poole peale ja kellega siis vanemad või sugulased elavad seal ja ütleme üks kolmandik kuni pool inimestest tõstis käe. Et kuna ajalooliselt on olnud Muhu ja Virtsu hästi tihedalt seotud ja noh, näiteks isegi meil on üks talukompleks, mis lausa üle jää on Muhust toodud Virtsu ja sugulasi on igal teisel Virtsukal tõesti Muhus olemas. Et selle tõttu noh, on ilmselge, et siukene soojad tunded Virtsu inimestel Muhu suhtes on ja kuidagi on olnud ka need, ütleme siis, kohaliku omavalitsuse tasandil on olnud väga soe suhtumine Virtsu püüdlustesse ja arengutesse ja seda sünergiat me Muhu poole näeme täitsa torendasti, et on ju ka saare inimestel hea, kui neil on pidev kas siis laopindade või ükskõik inimeste näol olemas, kes aitavad nende äridel kasvada. Ja miks mitte, et sealt see idee alguse sai meile, et kuna noh, ei ole vist ka saare rahvale see teadmata, et Lääneranna vallas on otsustatud siis sulgeda 2 kooli ja 2 kooli teha siis 6-klassiliseks ja Virtsukool lausa teha 4-klassiliseks. Ja see ilmselgelt, kui Lääneranna valla suuruselt teise asula vajadusi rahulda ja meie jaoks selline samm on väga kummastav ja ei anna ühegi numbri järgi ütleme siukest loogilist järeldust välja, et seda peaks tegema ja kui me võtsime ka aluseks, vaatasime, et kui palju Virtsu ettevõtted annavad valla eelarvesse siis maksutulu tööjõumaksudena, siis see number oli lausa 20%, kuigi Virtsu rahvastik moodustab 10% valla elanikkonnast. Ja kui vaadata koolikulusid, siis noh, see koolikulud, mida vald nüüd ise peab juurde maksma, on umbes 800 eurot ainult ühe lapse kohta, mis noh, tundus ilmselgelt ebamõistlik. Ja noh, kui sinna veel taustaks tuua see, et tegelikult eelmise vallavanema ajal, noh, meil kahjuks seal vallavanemad muutuvad iga aasta, siis eelmise vallavanema ajal viidi läbi siis arengukava kinnitamine ja siis kogukondade kaasamine sellega seoses. Ja sellest tuli siis Virtsu välja sellise kokkuleppega, et lasteaed kolitakse koolimajja ja koolimajast luuakse siis selline kogukonna hoone, kus oleks siis nii rahvamaja, raamatukogu, arenguselts, kaugtöökohad, lasteaed ja kool ja võimla ja spordihoone. Et see kõik oleks siis üks selline kompleks, kus on valla funksioonid ja ka muud kogukonna funksioonid. Et proovida siis valla neid kulusid taristu pealt kokku hoida ja lasteaiahoone pidi siis olema see, mis jääb tühjaks ja mida on vallal võimalik siis ära müüa, et siis oma tulubaasi suurendada mingil põhjusel kogukondadega läbi rääkimata ja meile täiesti sellise nagu vihkilgest taevast uudisena tuli see, et hoopiski Virtsu otsustati siis neljaklassiliseks kooliks teha. Ja sealt hakkasid siis need mõtted arenema meile, et mis alternatiive meil siis on ja siis tuli ka lauale see, et miks mitte siis ikkagi ka otsida endale selline kohalik omavalitsus, kes meie püüdlusi ja pingutusi mõistab ja paremini sellest aru saab, kuidas üks piirkond võiks areneda ja kuidas võiks sellist kogukonda toetada.
No ma kuskilt lugesin, mingi kooli ülalpidamine oleks vallal maksnud sama palju, kui nüüd läheb kohtukuludeks.
No,
see oli enam-vähem see sama number, see oli ühe kooli puhul.
Ja seal on muid kulusid veel, transportikulud, koondamiskulud, kõik sugu kulusid, mis sellega seondub. Nii ta on, jah.
Te panite siis hääletusele ka, et kes on Muhu poolt ja kes on iseseisvuse poolt või Lääneranna valla poolt?
Ja iseseisvuse jutt ka siia juurde veel, et noh, kuna inimesed on tõesti hästi loomingulised, siis tuli meil looda täitsa tõsise ideena ka see, et aga miks mitte siis ikkagi Virtsu uuesti saareks tagasi muuta, et umbes 100 aastat tagasi oli Virtsuga saar, Ja on ainult sellise siis muuli või teega nagu ühendatud, ühelt poolt siis raute tamm ja teiselt poolt siis Tallinna maante, et miks siis võiks olla samamoodi siis väikesaar ja väikesaarele teatavasti on riiklikult palju rohkem sellised võimalusi ette nähtud. Et ka see pandi lauale ja tegelikult ei, me ei teinud Muhu otsas mingisugust otsustest ja Muhuga läbirääkimiste idee on ju ka väga toores, aga mida me küll tegime, oli see, et me lõime erandi sellise töörühma vabatahtlikus alusel, kes vaatab nendele erinevatele alternatiividele peale, mis puudutavad just haldusreformi ja siis hakkab nendele siis sellist jumet taha tekitama. Et kas sellel on siis jumet või sellel ei ole jumet, ja eks see tähendab ka kindlalt seda, et Virtsu ei saa olla koormaks Muhu inimestele ja kuidagi Muhu inimesed ei peaks hakkama nüüd seda taristut kinni maksma, mis teenused ja hooned siis Virtsus on, vaid see peab olema ilmselgelt Muhule kasulik. Ja see need kriteeriumid tuleb meil siis välja töötada, et kas ta on siis mingisugune osavalla süsteem, et näiteks on eraldi eelarve, millega on võimalik siis Virtsu inimestel ise otsustada, kas nad suudavad endale näiteks raamatukogu lubada või nad ei suuda ja mis on need prioriteedid, mis on nende jaoks kõige olulisemad, aga kindlasti ei saa see olla selline kokkulepe, et elatakse kellegi teise arvelt ja täna me ei näe ka, et see Virtsu puhul tegelikult vajalik oleks, et Virtsu on vägagi elujõuline ja arenev piirkond, meil on näiteks elamuarendusi, on detailplaneeringuid, mis on hetkel 2 tükki pooleli, kohe on tulemas kalatehase territooriumi, detailplaneering on vallas juba pigemat aega, et see ala saaks arenema, tõenäoliselt on ka met kolimas kõmbilt lähiajal ära Virtsusse, meil on Aleksela on viitamas endale sinna uut suurt sellist siis väikest kaubanduskeskust ja bensujaama, et me küll ei näe, et kuidagi moodi, noh, pluss lisame siia tuulikud juurde, mille siis talustasu osas on ju riik ka oma otsused juba teinud, et meie küll ei näe mitte kuidagi moodi seda, et nüüd võiks Virtsu kellegile koormaks olla. Lihtsalt küsimus on, kuidas seda vaadata ja kuidas seda piirkonda pigem edasi arendada.
Nii et kõige nende teemade puhul me võime öelda, et teemadega minnakse edasi.
Jaa, me tegime teise töörühma, tegime veel siis kooli siis sulgemisega seotud või noh, ütleme siis nende kooliastmete sulgemisega seotud teemadele, et kas alternatiiv oleks mingisugune kokkuleppe vallaga või alternatiiv oleks näiteks erakooli tegemine või et mis see tulevik selle kooliga seoses peaks siis olema. See sai tehtud siis teine selline töörühm ja kolmas selline otsus, mille me tegime, oli Saare nõukoja moodustamine. et sinna kuulub siukene ligi üle 10 inimese, kes hakkab sinna siis kuuluma ja et kõik ideed või vahvad mõtted, mis kogukonnal on, et need siis tõesti ei kukuks maha või ei jääks ühe inimese jõudluse taha, vaid et me saaks nad kõik tehtud ja järgmise aasta festivali kuupäeva saime ka, Lääneranna festivali kuupäeva saime lukku, loodame seda teha tihedamas koostöös Muhuga, see aasta juba seda oli, et Muhu rahvatantsurühm käis ka esinemas, et vaatame, mis nendest teemadest saab.
No väga tore ja kui noh nendest probleemidest nüüd leida üks selline positiivne noot, siis et võibolla just tänu nendele probleemidele on see Virtsu kogukond võibolla ühtsem, elujõulisem ja tuleviku suhtes optimistlikum kui kunagi varem. Et midagi head on ikka nendes jamades ka lõpuks.
Eks me tahame lohutada ennast küll sellisel viisil. Aga noh, oleks olnud toredam, kui neid asju oleks saanud koostöös teha ja mitte kriisi olukorras.
Aitäh ja soovin teile edu.
Ja, teile ka, nägemist.
Telefonil oli Virtsu Vilistlaste seltsi juht Karin Madisson. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates loodame võõrustada kunstnik, meie oma kodusaare kunstniku Ivar Kaasikut, kes avab Raegaleriis oma uue näituse ja siis veel mõned intervjuud, mis salvestatud eile avatud talude päeval. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.